Нұрлы жол. Мерімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен танысамыз. Алдымен Нәміл сүресінің 86-шы аятын бірге тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алам ярау анна жаална ллейла лияскуну фихи ваннахара мубсира. Инна фи залика лааятин ликаумин юминун.
Олар ішінде тынықсын деп түнді және көрілетін күндізді жаратқанымызды көрмей ме? Сенетін ел үшін мұнда өнегі бар. Алдың аяттарда қияметті теріске шығарушылар өздерінің бұл ойларын қойып, қияметті болмайтын істеп санамаулары үшін қиямет туралы мәселелер түсіндірілді. Осы аят Алланың құдіретінің белгілерінің біріне сілтеме жасап, осы уақытқа дейін егер жер үнемі жарық болып, күннің нұры дайым жарқырап, ыстық қайтпай тұрса, қалай демалып тыныштыққа жетер едік деген сұраққа көңіл бөлдіңіздер ме? Немесе, егер жер планетасы әрдайым түн сияқты қараңғы болғанда, қалай жұмыс істер едік деп ойладыңыздар ма? Жердің әрбір 24 сағаттағы айналысы сіздердің жұмыстарыңыз бен талпыныстарыңызды түнгі ұйқы мен демалыспен реттеуі кездейсоқ іс пе? Бүгін ғылыми тұрғыдан түннің қараңғылығының адамның жүйке жүйесінің тыныштығы мен психикасында, ал күннің жарықтығы оның әртүрлі салалардағы жұмыстары мен белсенділігінде негізгі рөлге ие екендігі ғылыми тұрғыдан дәлелденген. Құран Кәрім осындай аяттарды қайталау мен ақиқат іздеуші және хақты қабылдаушы адамдарға өз айналасына қарап, жаратушының ғылымы мен құдіреті және хикметіне иман келтіріп, қияметті негізсіз теріске шығармауды еске салады. Осы аяттан үйренетініміз. Түн мен күннің ауысуы әлемнің жаратушысының ғылымы мен хикметінің белгілері. Бұл құбылыстарға мән беріп, қырағылықтан туымыз керек. Өмірдің күнделікті істері бізді жаратылыс туралы ойланудан тыймау керек. Қиямет туралы аяттардың арасындағы ұйқы мен сергектік тақырыбының себебі мынада. Біз осы дүниеде күн сайын өлім мен қайтадан тірілудің үлгісін бастан өткереміз. Адам өмірінің бағдарламасы табиғат жүйесіне сәйкес болу керек. Түн демалу үшін, күн жұмыс істеу үшін. Сондықтан түн ортасына дейін ұйықтамай, сергектік танытып, тал түске дейін ұйықтау жаратылыстың табиғи жүйесіне қайшы болып табылады. Нәміл сүресінің 87-ші аяты.
وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ
Сүр үрілген күні Аллаға қалаған біреулерден басқа көкте болғандар да, жерде болғандар да үрейленеді. Сондай ақ барлығы Алланың алдына мойын сұна келеді. Бұл аят тағы да қиямет тақырыбына оралып, оның бастамасы сүрдің үрлетіндігін еске салады. Құран аяттарына сәйкес сүр екі рет үрледі. Бірінші рет осы аят соған сілтеме жасайтын ақыр заманда. Оны естіген барша қорқынышпен үрейге беріліп өледі. Екінші рет қиямет орнаған кезде сүріріліп, өлгендер тіріліп, мақшарда жиналады. Осы аятта айтылғандай, сүрірілген кезде адамдардың барлығының бойын үрей билейді. Бірақ пәк және жақсы адамдар мен Алланың періштелері бұл істен тысқары болады. Алдағы, яғни 89-шы аятта айтылғандай, олар тыныштық пен қауіпсіздікте. Бірақ ол кезде жақсылар мен жамандар және періштелердің барлығы өледі. Алланың алдында олардың барлығы мойынсынған қарапайым түрде келеді. Сүрдің келесін естілгенде барша тіріліп Құдайдың алдына жиналады. Рауаяттарға сәйкес сүрдірілу жауапкершілігіне ие періштенің аты Исрафил. Ол Алланың ең жақын періштелерінің бірі. Осы аяттан үйренетініміз. Құранға сәйкес жаратылыс жүйесінің күйреуі мен аспандық және жерлік барлық жаратылыстардың өлімі қорқынышты қатты дауыстың естілуімен орын алады. Аспандарда да тірі жаратылыс иелері бар. Оларға да жерліктер сияқты қиямет күні тән. Өлім адамға ғана тән емес, басқа да жаратылыс иелері, соның ішінде періштелер де бір күн өледі.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Нәмл сүресінің 88-ші аяты.
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون.
Тауларды көріп тапжылмай тұр деп ойлайсың. Негізінде олар бұлттарызды жүреді. Бұл әр нәрсені берік жасаған Алланың шеберлігі. Күдіксіз, ол жасаған нәрселерінді толық біледі. Бұл аятта жаратылыстардың келесі бір ғажайыбына сілтеме жасап, сендердің ойларынша таулар тұрақты бір орыннан тапжылмайтын сынды. Алайда олар бұлттар сияқты ақырын, жұмсақ, дыбыссыз қозғалысқа ие. Бұл жердің өзін жылдамдықпен айналуын адамзат үшін сезілмейтіндей, барлық нәрсені тұрақты, қозғалыссыз санайтындай еткен әлемнің жаратушысының ұлылығының белгілерінің бірі. Тарих бойында адамдар, тіпті соның ішінде ғалымдар да жер тұрақты, ол қозғалмайды, күн мен ай жерді айналады деп ойлады. Осы аяттан үйренетініміз. Таулардың қозғалысы жердің қозғалысынан бөлек емес, жер де қозғалады. Құран Галилео мен басқа да ғалымдардан шамамен 1000 жыл бұрын жердің қозғалатындығынан хабар берді. Бұл Құранның ғылыми мұғжизаларының бірі. Таулардың қозғалысы, бұлттардың қозғалысы сияқты жылдам. Жердің жылдам қозғалысына қарамастан тыныш сезілуі Алланың таңғаларлық белгілерінің бірі. Құранның көзқарасы бойынша Құдайдың барлық жаратылыстары мықты жаратылған. Олардың жаратылыстарында еш мін жоқ.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля İmam Cafar Sadık şəhid bolğan gün. Şəval ayının 25-ci yıldızı Hazret Cafar Sadıqın əleyhissalam şəhid bolğan günü. Bu günü müsəlmanlar İslamın uluq peyğəmbəri Hazret Muhammedin sallallahu əleyhissalamın əvlətdən çıxan 6-cı imamının şəhid boluna baylanısda aza tutadı. İmam Sadıq əleyhissalam İslamın görkəm tağlımlarının betinə düşkən şan tozandı tozartıb İslamın şınayı yüzünü göstərdi. Bugün periştelər dində janğırtqan imamın baqi ziyaratındağı qəbrinə düşüb aza tutuda. Bu günü müsəlmanların jürəgi qayğıga batıp, onlar "Sәлем саған тура жол, сәлем саған қараңғылықтардың жарығы, сәлем саған береке қайнары, сәлем саған айқын дәлелдердің иесі, сәлем саған Алла дінінің қолдаушысы" дейді.
İmam Cafar Sadık aleyhisselam Peygamberden asırdan kiyin İslam tarihindeki kezindeki gılımi, medeni jene mazhaptık salalardağı talpınıstarı mağızı salalatını ulu tulga. Hijri Hamali'den 148-ci yılın däl osu günü Cafar Sadık aleyhisselam 65 yaşında haqtın şaqırına ləbbeyk aytıp İslam əlemin gana yemez. Sonumen qatar gılım, bilimge kumar adamlar men aqiqat izdeuşlerdi qayğı batırdı. İmam Cafar Sadık aleyhisselamın şahit bolğan günü barşa müslümanlarga köngül aytamız.
Пайғамбар әулеті исламды қорғау және зұлымдықпен бейбастықтық, әділетсіздікпен күресу деген ортақ мақсатпен жағдай мен уақыттың талаптарына байланысты өмірде әртүрлі тәсілді қолданды. Сол ұлы адамдар кейде көтеріліс, кейде терең идеологиялық күреспен исламдық ағаршылық тағылымдарды тарату арқылы осы ұлы міндетті жүзеге асырды. Бейкүнә имамдардың тіршілік тәсілдері мен ұстанымдары олар өмір сүрген ғасырдағы ерекше жағдайға байланысты. Егер сол кісілердің уақыттарындағы жағдайдан хабардар болатын болсақ, олардың принциптер мен негіздерінің арасында ешқандай қарама-қайшылықтың болмағанын түсінеміз. Олардың әр қайсысы мақсатқа жету жолында өздерін ғана тән стратегия ие болғанымен барлығы бір мақсатты көздеді.
Тарихи шындық имам Садык алейхиссаламның имаматтағы өзінің ең үлкен міндетінің сол кезде мектеп дайындап, сенім негіздерін тереңдетіп, исламдық ағартушылық тағылымдары мен илахи идеологияны кеңейту екендігін көрсетті. Ол Хазрет илахи жетекші ретінде сол заманда адам мен қоғамды тәрбиелеп, исламның идеологиялық мектебін дайындаудың негізі қажеттілігі екенін дұрыс түсінді. Себебі имам Садық алейхиссаламның кезеңі ислам тарихының оқиғаларға толы кезеңдерінің бірі болды. Сол кезеңде үкіметтің Бани Омейяттың Бани Аббасқа өтуі көптеген шарықтаулар мен құлдырауларға толы еді. Бір жағынан ол кез келген идеологиялар мен философиялық ойлар және қаламның текетірес уақыты болды. Мұсылмандар да басқа уақыттан көбірек ғылымдармен танысып, соларды түсіну үшін ерекше ықылас пен ынта танытты. Мұнымен қатар аударма арқылы философиялық ойлардың толқындары ислам әлеміне жол тапты. Еш күдіксіз сол кезеңдегі жалтақтық пен солқылдақтық адамдардың дұрыс жолдан тайып, дінді теріс түсінуге себеп болар еді. Имам Садық алейхиссаламның алдында үлкен жауапкершілік тұрды. Бір жағынан адамдардың дінсіздікке бет бұрып, бұрыс жолға түсуі қауіп сезілді. Басқа жақтан исламдық принциптер мен ағартушылық тағылымдар бұрмалаушылық пен теріс ойдан аман сақталып қалуы керек болды. Осындай жағдайда имам Садық алейхиссалам үлкен жігермен исламның асыл тағылымдарын жаңғыртуға кірісті.
Хазреттің 34 жылдық имамат кезінде илахи құнды тағылымдарды аңсаған жандар вахидің тұнық бастауынан қанып кешетін алтын мүмкіндік болды. Имам Садық алейхиссалам көпшілікпен немесе жеке түрде өткізген жиындарда әртүрлі ғылымдарды үйретті. Көпшілік жиындарға һәм шииттер, һәм сүниттер қатысып, хазреттің білімінен сусынады. Имам Садық алейхиссалам адамдардың арасына адами және сезімдік терең байланыстардың болуы қажеттігін қуаттап, бір-біріңмен байланыс орнатып, бір-біріңе махаббаттарыңды білдіңдер, бір-біріңе жақсылық жасап, бір-біріңе мейірім мен жанашырлық таныттыңдар деді.
Имам Садық алейхиссалам Алланың елшісімен байланысы терең хикмет пен білімге ие болуы және ол хазреттің жақсы мінезі мен басқа да көптеген факторлары имам Садық алейхиссаламның мұсылмандардың арасындағы байланыс көпірінің нығаюына, осылайша олардың байланыстары мен бірліктерінің күшеюіне түсуіне себеп болды. Шейх Муфид Ершат еңбегінде былай деп жазды. Адамдар алыс жақын қалалардан білім іздеп имам Садық алейхиссаламға келді. Ол хазреттің атақ даңқы жан жаққа тарады. Хадис ұстанушылар ол хазреттен хадис нақыл еткендердің саны 4000 адам деп санаған. Имам Садық алейхиссалам әрдайым шәкірттерін құрметтеп ынталандырып отырған. Ол кісі кейде оларға өзі барып сөйлесетін. Хазрет бір күні Абу Хамза деген шәкіртінің біріне «Шындығында сені көргенде жаным жай табады» деген болатын. Имам Садық алейхиссаламның шәкірттерінің бірі Ағбебен Халетте ол хазіретпен дидарласуға барғанда ол кісі «Қош келдіңдер, бізді жақсы көретін жандар, біз сендерді жақсы көреміз, қош келдіңдер, Құдай сендерді бұл дүние мен ақыретте бізбен бірге болғызсын» деді деп рауаят еткен. Имам Садық алейхиссалам адамдардың барлығын білім алуға шақырып, жастарға былай дейтін. «Жастар, сендерді ғалым болып немесе ғылыммен айналысып жүрген жағдайдан басқа күйде көруге қаламаймын». Сондай-ақ ол хазреттің былай деп айтқан сөзі қалған. «Ғылым іздеңдер, сол арқылы өздеріңді шыдамдылық пен төзімділікке баулаңдар. Өздеріңнің шәкірттерінің алдында қарапайымдылық танытыңдар, ал ұстаздарыңның алдында әдепті болыңдар. Ешқашан да өзімшіл болмаңдар, себебі ол сендердің беделдеріңе түсіреді» деді. Имам Садық алейхиссаламның бұл сөздері өте құнды кеңес. Қарапайымдылық пен әдеппен қатар болмайтын білімнің оқушыға беретін пайдасы болмайды. Себебі адамдар өзімшіл адамдарды жек көріп, олардың хақ сөздерін қабылдамайды. Имам Садық алейхиссалам ғылым жолына түскендерге былай деді. Ғылыммен айланысқандағы сендердің мақсаттарың рия, мақтаншақтық пен ерексіп айтысу болмасын. Қауқарсыздық пен ұят сендердің білім алуларың үшін кедергі болмасын. Таралмайтын адам оны басқаларға үйретпейтін білім өшіп бара жатқан немесе оның нұры көлегеленген шам сынды.
Имам Садық алейхиссалам осы шұрайлы сөзінде білім алудың тұра мақсатын түсіндіріп, зерттеушілерден кемел білім алып, оны адамдарға қызмет ету үшін пайдалануды сұрады. Мақтанып, сырт көзге көрсету үшін үйренген білімнің пайдасы болмай, керісінше зиян келтіреді. Осылайша Имам Садық алейхиссалам туындаған ыңғайлы мүмкіндікті пайдаланып, қоғамның қатты қажеттілігіне назар аударып, әкесі Имам Бакердің алейхиссалам ғылыми мәдени көтерілісін жалғастырып, үлкен ғылым орталық сол заманда рационалды және дәстүрлі ғылымдардың әртүрлі саласында Хишам бен Хакам, Мафазал бен Омар және Джабер бен Хаян сынды ұлы ғалымдарды тәрбиелеген үлкен ғылыми орталық қалыптастырды. Джабер бен Хаян химия, саласында 500 еңбек жазған ұлы ғалым. Ол химия ғылымының атасы деп танымал. Жабердің еңбектері орта ғасырларда еуропалық әртүрлі тілге аударылды. Мафазал да имам Садықтың танымал шәкірттерінің бірі болды. Ол таухидті Мафазал атты еңбектің авторы. Хазреттің шәкірттері шиит мазхабының ізбасарларымен ғана шектелмеді. Сондай-ақ сунит мазхабының ізбасарлары да хазреттің сөздерін пайдаланды.
Сүниттердің жетекшілерінің кейбіреуі тікелей немесе жарнама түрде имамның шәкірті болған. Олардың басында имам Садықтан 2 жыл дәріс алған Абу Ханифа тұр. Имам Садық алейхиссалам ғылыми, фиқ және қалам мәселелерін шәкірттерге жинақталған түрде ұсынып, ислам үмбетіне ғалымдарды тәрбиелеу арқылы құнды ғылыми қорды мұраға қалдырды. Ахлақ, фиқ, тәпсір, қалам және басқа да ғылымдар бойынша имам Садық алейхиссаламның үлкен мектебінен біздің қолымызға жеткен мұра ол хазреттің кең ауқымды талпыныстарының нәтижесі. Имам Садық алейхиссаламның ғылыми мектебі жан-жақты және мықты негіздерге сүйенді. Имам Садық алейхиссаламның жетекшілігіндегі шиит мазхабы діни мәселелерді идеология мен рационализм негіздері бойынша қалады. Бұл мазхабта ғылыми құлшыныс пен ынта басқа мазхабтарға қарағанда көбірек көрінді. Имам Садық алейхиссаламнан қалған хадистердің көптігі шиит мазхабын Джафари мазхабы деп атауға себеп болды. Имам Садық алейхиссалам адамдарды Бани Омайят пен Бани Аббас билеушілерінің зұлымдығынан хабардар етуден қапыл қалмай, кез келген мүмкіндікте олармен қарсыласты. Аббаси әулетінің екінші халифасы Мансур шамамен 21 жыл имам Садық алейхиссаламмен бірге бір кезде өмір сүрді. Ол имамның жұмысына қатты алаңдап, имам мен халықтың арасын алшақ ұстауға күш салды. Ол имам Садық алейхиссаламды қатты қинап, азаптағанымен ол хазреттің жетекшілік нұрын сөндіре алмады. Соңында өзінің имаммен қарсыласуда қауқарсыз екендігін көргенде қастандық жасап, хазретті уландырып, оны шахит етті.
Қадірменді ағайын, осымен бүгінгі бағдарламаның уақыты өз мәресіне жетті. Имам Садықтың әлейхиссалам шахит болған күні мұсылмандарға көңіл айтып, Алладан бізді пайғамбарының нұрлы тілі мен пайғамбар әулетінің ізбасарларының қатарына қосуды сұраймыз.
Абайдың 5-ші сөзі. Көкірек толған қайғы кісінің өзіне де билетпей, бойды шымырлатып, буынды құртып, я көзден жас болып ағады, я тілден сөз болып ағады. Қазақтар: «А, Құдай, жас баладай қайғысыз қыла көр» деп тілек тілегенін өзім көрдім. Онысы жас баладан көрі өзі есті кісі болып, ескермес нәрсесі жоқсып, қайғылы кісі болғансы ғана. Қайғысы не десең, мақалдарынан танырсың. Түстік өмірің болса, күндік мал жи. Өзіңде жоқ болса, әкеңде жат. Мал адамның бауыр еті. Малдының беті жарық, малсыздың беті шарық. Ер азығы мен бөр азығы жолда. Ердің малы елде, еріккенде қолда. Берген пирде бұзар. Алаған қолым береген. Мал тапқан ердің жазығы жоқ. Байдан үмітсіз, Құдайдан үмітсіз. Қарның ашса, қаралы үйге шап. Қайраңы жоқ, көлден без. Қайыры жоқ елден без деген осындай сөздер көп, есепсіз толып жатыр. бұл мақалдардан не шықты? Мағлым болды. Қазақ тыныштық үшін, ғылым үшін, білім үшін, әділет үшін қам жемейді екен. Бірақ мал үшін қам жейді екен. Ол малды қалайша табуды білмейді екен. Бар білгені, малдыларды алдап, мақтап алмақ екен. Бермесе, оны менен жауласпақ екен. Егер малды болса, әкесін жаулауды да ұят көрмейді екен. Әйтеуір ұрлық, қулық, сұмдық, тіленшілік, соған ұқсаған қылықтың қайсысын болса да қылып мал тапса, жазалы демесек керек екен. Бұларының жас баланың ақылынан несі артық? Бірақ жас бала қызыл ошақтан қорқушы еді. Бұлар тозақтан да қорқпайды екен. Жас бала ұялса, жерге өне жаздаушы еді. Бұлар неден болса да ұялмайды екен. Сол мартылғаны. Қолымыздағыны үлестіріп талатпасақ, бізде өзіндей болмасақ безеді екен. Іздеген еліміз сол ма?
Thank you.